velomy araka ny hatsaram-ponao aho mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindraha Matio ny toko fahadimy ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, efa renareo fa voalaza hoe maso efa i maso, nify efa i nify, fa izaho kosa milaza aminareo tsy hamaly ratsy akory, fa raha misy mamely teamaina ny takolaka ao ankavanana dia atolory azo tsoa ny ilany, ary raha misy te hiady aminao mba hazahoan'ny akanjonao dia foizo ho azo tsoa ny lambanao, ary raha misy manery anao hiaraka amin'ny arivo dingana miaraha aminy roa arivo. Omeo izay mangataka aminao, ary aza ilaoza miataka izay te hisambotra aminao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Toy ny evanjely izay efa nalahatry ny fiangonana tamintsika tamin'iny herinandro ambony iny a, ity alahatry ny fiangonana mba hodiniantsika sy nohenoitsika teo ity, izay manambara ny fampianaran'i Kristy a mahakasika ny fanatanterahana sy fandavorariana ny lalàna izay efa misy eo anivo ny fiarahamonina, ary indrindraindrindra fampianarana ny mpianany mba ho fanasina sy fahazavana ka hanao mihoatra noho izay efa voalaza ny lalàna izay. Ratsy lehibe noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny farisianina ny fahamarinanareo izy a, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Ao Masindra Matio toko fahadimy ny andininy faharoapolo izany. Rarany Kristy sy didiny mihitsy ny mpianany a tsy hamaly ratsy ny ratsy, fa asainy mandefitra sy miaina ny fitiavana, na dia efa voalaza aza fa hoe aina solo ny aina, maso solo ny maso, izay hita ao amin'ny boky Eksôdy izany toko faraika amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. No avaozin'i Kristy ny lalàna izay mitaky valo faty, fa ny azy dia ny fitiavana no tiany ampanjakaina, ny fandeferana no fahamarinana ambony indrindra sy lehibe indrindra. Tsy isanatria mampianatra antsika hidorororo na hoe raha masabomanga akory i Kristy eto, raha milaza io fampianarana io amin'ny mpianany, fa tiana mafy izy hoe tsy mety ny mamaly faty, ary tsy toetra na fiainana tokony ho aseho amin'ny mpianany akory izany. Ontsika kristianina mpanaradian'i Kristy sy izay rehetra miaino sy mandinika ity vaovao mahafaly ity ary a, dia manafatra antsika i Kristy alaviro impito mandifotr'olona eo amin'ny fiainanao a ny valo faty, fa tiavo ny namanao, aza ilaozana na ilaozana miataka izay te hisambotra sy mila vonjy aminao. Ekena fa sarotra ny manatanteraka an'izany a, indrindraindrindra amin'izao andro iainantsika izao, nefa tsy maintsy resena amin'ny fanaovantsony ratsy mba ho tena vavolombelon'ny fitiavana isika, ary ho fanasina sy fahazavana mendrika ny fanjakan'ny lanitra.